Здравствуйте! От мястото на събитието.
Уважаеми колеги, откривам станието на Сицка колегия на ВИИ съдебен съвет днес 29 май 2018 година. По отношение на дневния ред, виждаме, че няма предложение за включване на допълнителни точки в него. Поради това продължаваме с разглеждането на дневния ред. Точка първа от дневния ред. Заповядайте.
Колеги, точка първа е предложение на как към съдийската колегия да бъде предложено на пленума на Висшия съдебен съвет да се съкрати на основание член 30 алинея 2 точка 8 от ЗСВ една свободна длъжност съдия в окръжен съд Добрич и тази длъжност да бъде разкрита на основание член 30 алинея 2 точка 8 отново в окръжен съд Пловдив. Както и да бъде внесено предложение в този смисъл на пленума на Висшия съдебен съвет, предлага се това да бъде сторено този четвъртък. Ако ми дадете възможност, бих искал да обясня кое налага подобно предложение. Вие знаете, че към настоящия момент има обявена процедура за избор на нов административен ръководител в окръжен съд Пловдив. Досегашният административен ръководител към настоящия момент е отстъпил от заеманата длъжност, като в момента правораздава като съдия на такъв щат в окръжен съд Пловдив. Същевременно той е встъпил на длъжност, която е била по-скоро на щат, който е бил оспорван в производство пред Върховния административен съд във връзка с конкурс, в който е следвало да бъде назначена колегата Виделина Стоянова Куршумова Стойчева. Междувременно имаме произнасяне от Върховния административен съд. Респективно тази колега няма как да бъде назначена, защото няма свободна бройка към момента в окръжен съд Пловдив. Беше изискано становище от административния ръководител, председателя на окръжен съд Добрич. Колегата не възрази да бъде преместено, да бъде намалена нейната числеността на окръжен съд Добрич с една щатна бройка, което е и основание ние да приемем, че е възможно тя да бъде съкратена от окръжен съд Пловдив, да бъде разкрита да бъде съкратена от окръжен съд Добрич и разкрита в окръжен съд Пловдив. Колеги, каква е идеята? Когато приключи конкурса за избор на нов административен ръководител на окръжен съд Пловдив, ако този административен ръководител е съдя от окръжен съд Пловдив, тогава бихме могли отново да обсъдим вече освободената щатна бройка, ако има такава, при тези условия, дали тя да бъде оставена там или да бъде преместена, но към настоящия момент предлагаме да бъде решен въпроса, за да може по този начин, за да може да встъпи колегата, за която има влязло в сила съдебно решение във връзка с проведен конкурс.
Благодаря ви, колеги. Изказвания? Не виждам изказвания. Режим на гласуване. Гласа за. Имаме решение. Молбата ми е документа да бъдат предвижени, така че да бъдат внесени на 31 май за заседание на Висшия съдебен съвет пленум, както е самото наше решение. Благодаря ви. Точка втора, заповядайте.
Точка втора е предложение отново на Комисията по атестиране и конкурси да бъде преназначена на основание член 169 алинея 5 във връзка с параграф 205 алинея 1 от ЗСВ. Колегата Галина Стойчева на длъжност съдия в административен съд Кюстендил. Вие помните, в предходното съдебно заседание ние избрахме административен ръководител на административен съд Кюстендил, като колегата би следвало да встъпи на мястото на новоизбрания председател на административен съд Кюстендил.
Изказвания? Няма изказвания. Режим на гласуване. Гласуваме точка 2 от дневния ред. преназначава на основание член 169 алинея 5 във връзка с член параграф 205 алинея 1 от преходнишките разпоредби на ССВ Галина Танасова Стойчева на длъжност съдия в административен съд Кюстендил. Считано дата на встъпване в длъжност на новоизбраният административен ръководител, разбира се, да. Госпожо, има вашия глас, очакваме. 12 гласа за. Имаме решение. Продължаваме с точка 3 от дневния ред.
Колеги, вие помните, това беше точка, която обсъждахме, ако се не лъжа, на предходно заседание на съдийската колегия. Искам само да обърна внимание, че вчера в 4 часа в деловодството на Висшия съдебен съвет са постъпили писмени изложения от двама от кандидатите, които са придружени с ксерокопия преписи от съдебни решения, които са близо 10, с които те обосновават тезата, която са отразени в своите писмени изложения. Тези съдебни решения не са били обсъждани от Комисията по атестиране и конкурси, доколкото те са постъпили в 4 часа вчера и е нямало технологично време това да бъде сторено. Говорих с служителите в комисията, те ме увериха, че те са, ако натиснете обновяване, съответните актове, които са представени от кандидатите, са качени. И от тук насетне не виждам какво друго да докладвам извън новите материали, които са събрани, тези, които са качени от вчера, и респективно може би трябва да продължим дискусията.
Господин Чулаков.
Да. Господин председател, колеги, аз в момента не съм готов да взема решение, преди да съм запознал с тези решения, които са предложени. Мисля, че те са относими и за да можем ние да вземем обосновано решение, след да запознаем с тях. Та предложението ми е по възможност за отлагане на тази точка от дневния ред. Много са, нямам обективна възможност в момента да запознаем с тях.
Аз мисля, че това, което казахте, бих оказал, че наши колеги, които се намират тук в залата. Спайте, господин Шкър.
Колеги, аз от името на комисията мога да кажа, че комисията може да направи обобщение на съответните съдебни решения, в състояние се да бъдат направени. Респективно, ние бихме могли да ги представим в някакъв съкратен вариант, в какъв смисъл се, за, както и те да бъдат обсъдени в самата комисия за следващото заседание на съдийска колегия. Не, да направи
предложението на господин Чулаков за отлагане.
Да, аз дори щях да просто нямаше възможност те да бъдат обсъдени в комисията, защото са пристигнали в 4.
Дори служителите на съответната комисия се извиниха, че не са могли да ги обобщят, и защото са нямали технологично време, и изразиха готовност да го вторят.
Очевидно това е след решението на самата комисия, така че напълно логично предложението за отлагане. Колеги, подлагам на гласуване предложението за отлагане на точката за разглеждане в следващото заседание на Висш съдебен съвет. Съдийска колегия. Режим на гласуване. Гласуваме предложението за отлагане. Дочетем резултата. 11 гласа за. Отлагаме точка 3. Продължаваме с точка 4. Заповядайте.
Благодаря ви. Отново предложение на КАК за провеждане на извънредно атестиране по реда на член 196.4 от ЗСВ, връзка с член 197 алинея 5.1 от ЗСВ по отношение на колегата съдията Жаклин Петрова Комитова, която е съдия в Софийски градски съд. Предлага се да й бъде дадена комплексна оценка много добра с цифрово изражение 99 точки.
Изказвания? Няма. Режим на гласуване. 10 гласа за. Продължаваме с точка 5.
Предложение на как да бъде проведено периодично атестиране на колегата Павел Ханджиев, той е съдия в окръжен съд Бургас, като бъде приета комплексна оценка от атестирането му, много добра, с цифрово изражение 98 точки.
Изказвания? Не виждам. Режим на гласуване. Точка 5 от дневния ред. Периодично атестиране на съдия Павел Ханджиев, съдия в окръжен съд Бургас. 10 гласа за. Имаме решение по точка 5. Да положаваме с точка 6.
Точка 6 е предложение да бъде проведено периодично атестиране на колегата Анна Георгиева, която е съдяла в районен съд Карлово, като бъде приета комплексна оценка от атестирането и много добра, с цифрово изражение 96 точки.
Не виждам искания за изказвания. Режим на гласуване по точка 6 от дневния ред. Повечно атестиране на съдия Анна Георгиева и приемане на комплексна оценка. Заповядайте.
Тя е във връзка с провеждане на периодично атестиране на колегата Николинка Чукоева Милева, която е съдяла в окръжен съд Русе. И предложението е да бъде прието комплексна оценка от атестирането и много добра, с цифрово изражение 97 точки.
Режим на гласуване. Господин Шикичиев, ваше клас не учета. 10 гласа за. Имаме решение по точка 7, точка 8.
Просено предложение за подвеждане на периодично атестиране отново на съдията на Наталия Георгиева, тя е съдия в окръжен съд Русе, както и предложението на как и да бъде приета по отношение на нея комплексна оценка от атестирането много добра, с цифрово изражение 95 точки.
Режим на гласуване по точка 8 от дневния ред. Имаме решение по точка 8 от дневния ред с 10 гласа за. Точка 9.
Точка 9 отново периодично атестиране, отново на съдия от окръжен съд Русе. Това е колегата Глика Гаврилова, като се предлага да бъде приета дадена комплексна оценка от атестирането много добра, с точково изражение 98 точки.
Благодаря ви. Режим на гласуване. Решение по точка 9 от дневния ред, точка 10.
Отново периодично тестиране, отново на съдия от окръжен съд Русе. Това е колегата Мария Велкова, като се предлага да бъде приета комплексна оценка от атестирането и много добра, с цифрово изражение 97 точки.
Гласуваме по точка 10 от дневния ред. Гласувайте само. Вашия глас не е отчетен. 10 гласа за. Точка 11.
Ако ми позволите да докладвам от точка 11 до точка 15, става дума все за предложение на как да не бъде открита процедура по периодично атестиране на различни колеги, на основание, че те вече са били атестирани. Ако ми позволите да ги докладвам заедно, само да прочета имената. Колеги, това са предложение да не бъде открита процедура по периодично атестиране по точка 11 за колегата Елена Балдаджиева, тя е съдия в районен съд Русе. По точка 12 за колегата Ралица Русева, също съдия в районен съд Русе. По точка 13 за Велизар Бойчев, съдия отново в районен съд Русе. По точка 14 Венцислав Василев, съдия в районен съд Русе. И по точка 15 Мирослав Йорданов, съдия в районен съд Русе. Предложението е основано на две предходни положителни оценки. Практиката на съвета е в тази насока константна, ако се не лъжа. Може би няма нужда да излагам повече мотиви. Ако никой не възразявам, и ви предлагам да ги гласуваме анблок.
Колеги, няма възражения. Режим на гласуване. Гласуваме от точка 11 до точка 15 от дневния ред. Неоткриване на простора за периодично атестиране на съди от районен съд Русе. Госпожо Марчева, дочетем резултата. 9 гласа за, 1 против. Имаме решение. Продължаваме с точка 16-17.
Точка 16 е предложение на как да бъде повишена на основание член 234 от ЗСВ колегата Магдалена Колева Давидова-Янева. Тя е заместник-председател на административния ръководител на районен съд Варна, като бъде повишена в по-горен ранг, именно съдия в окръжен съд. По отношение на нея, според как са налице всички предпоставки за повишаването и в ранг. Това е първо повишаване с изпълнено изискването да има прослужени на съответната или приравнена длъжност, не по-малко от 3 години. Имаме протокол от последно периодично атестиране с поставена оценка много добра. По отношение на колегата са налице изискванията на член 164, а именно изискуемия 8 годишен юридически стаж, както и към настоящия момент няма наложени или влезли в сила дисциплинарни наказания, както и становището на етичната комисия към съответния районен съд Варна е положително.
Благодаря ви. Не виждам изказвания. Режим на гласуване по точка 16 от дневния ред. Повишаване на Магдалена Колева Давидова на място в по-горен ранг. 10 гласа за, имаме решение по точка 16, точка 17.
Точка 17 е сходно предложение на как по отношение на друг от заместник-председателите на районен съд Варна, а именно съдията Десислава Георгиева Манасиева Жекова. Според как и по отношение на нея са налице абсолютно всички изискуеми предпоставки. Тя кандидатства и се предлага да й бъде даден ранг съдия в окръжен съд. Това е първо повишаване. Прослужени са повече от 3 години на съответната длъжност. Комплексната й оценка е много добра. Юридическия стаж е по-голям от изискуеми от 8 години. Както и по отношение на нея няма наложени дисциплинарни наказания и влезли в сила, както и становището на етичната комисия към районен съд Варна положи.
Благодаря ви. Изказвания. Няма. Режим на гласуване. Точка 17 от дневния ред. Гласа за. Имаме решение по тази точка от дневния ред. Последна точка от дневния ред. Точка 18. Заповядайте.
Уважаеми колеги, от името на Комисията за натовареност представяме на основание член 30, алинея 5, точка 12 от Закона за съдебната власт анализ на натовареността за 2017 година на съдилищата. Ще откроя само най-важните факти и изводи от този анализ. През 2017 година общо постъпилите дела в всички съдилища са близо 627 155 броя, като увеличението е 9% спрямо предходната година и 10% спрямо 2015. Най-голям ръст в постъпленията има при административните съдилища 14%, след това са районните с 11% и апелативните с 3%. При окръжните и военните съдилища има спад, като особено драстичен е той при военните съдилища с 25%. Въпреки увеличения ръст на постъпленията на делата в повечето съдилища, се запазва тенденцията на много висок относителен дял на приключените и то в 3-месечен срок с окончателен акт дела. Това са близо 84%. Така, съвсем накратко по видовете органи. Първо по отношение на апелативните съдилища. В сравнение с предходната 2016 година, броя на делата в апелативните съдилища е нараснал с 4%. Като и тук 89% от делата, които са свършени в 3-месечен срок, се е запазил и е доста значителен. Увеличението на броя на делата във всички съдилища, апелативни, районни, окръжни се дължи изцяло на постъплението на търговски граждански дела и на частни наказателни дела. При апелативните съдилища изключително висока натовареност се очертава за Софийския апелативен съд. Най-ниска е натовареността на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд. При останалите 4 апелативни съдилища те са с относително равномерна натовареност. Като Софийския апелативен съд за 2017 година е разгледал 39% повече от 39% повече дела от предходната 2017 година. И в него той е разгледал повече от половината дела подсъдни на апелативните съдилища. Тоест, съдиите, които разглеждат над 56% от делата в апелативните съдилища, са едва около една трета от общия брой на съдиите в тези съдилища. Особено чувствителна е разликата в натовареността на гражданските и търговските съдии в Софийския апелативен съд и техните колеги от останалите апелативни съдилища. Докато при наказателните натовареността е сравнима като степен. Гражданските и търговските съдии в САС са гледали по 15,49 броя дела месечно, при средна за нивото 11,53, а в останалите апелативни съдилища между 6 и 8 са месечно броя дела, които са разглеждани. При наказателните съотношението е 6,15 спрямо средната за страната 5,22 броя. Ако се гледа чистата статистика, за да се намали натовареността на съда до средното за нивото, е необходимо да се увеличи щата на съдиите с около 30 бройки. През 2017 година на апелативен съд Търново натовареността е увеличена на 8,23 броя месечно дела, докато тази на Пловдивски и Варненски апелативни съдилища се е запазила на миналогодишното им ниво от 7-8 броя дела месечно. На апелативен съд Бургас средната месечната натовареност се намалява. Най-ниско натоварени, както и в предходните години, са апелативния специализиран наказателен съд с 3 броя дела месечно и военно-апелативния съд с 1,24 броя дела. Съдиите в тези съдилища разглеждат само наказателни дела и тяхната натовареност следва да се сравнява само с наказателните отделения на останалите апелативни съдилища, като сравнимо в пъти, съдиите от апелативния специализиран наказателен съд са 1,5 пъти по-малко натоварени от наказателните съди от апелативните съдилища, а при военно-апелативния съд разликата е още по-драстична, 4 пъти по-малко натоварени са. В тази връзка само да спомена и за военните съдилища, че за 2017 година броя на постъпленията на делата при тях е намалял с 25% спрямо 2016 година и 30% спрямо 2015 година. През последните 3 години характерното за тях е, че е много малък дел на делата с фактическа и правна сложност, т.е. така наречените наказателните дела от общ характер. Те са едва 20% от общо от делата, които се разглеждат от военните съдилища. Останалите 80% са частни наказателни дела. Като от тези 80%, 71% са разпити пред съдия. Средната натовареност по щат за военните съдилища е 3,17 броя дела месечно, като от които дела с общ характер 0,71 броя. За сравнение, средната натовареност по щат на наказателен съдия от окръжните съдилища за 2017 година е 11,6 броя. А постъпленията за 2017 година в наказателните отделения на окръжните съдилища е 10,29 броя месечно на един съдия. Или по брой постъпления съдиите от военните съдилища са 3 пъти по-ниско натоварени от техните колеги в окръжните съдилища. Така, по отношение на окръжните съдилища, общия брой дела, които са постъпили в всички окръжни съдилища през миналата година са 89 856 броя и от тях забележително много 77% са решени в срок от 3 месеца. Както и пред предходните години, така и през 2017 се запазва тенденцията голяма част от делата в окръжните съдилища да се разглеждат в Софийски градски съд, като през 2017 година това са 40% от делата или общо 44 970 дела. След Софийски градски съд, съдилища, които са с най-много голям брой дела за разглеждане, са Окръжен съд Пловдив, Окръжен съд Варна и Специализирания наказателен съд. Така, по отношение на Софийски градски съд, щатната численост на този съд към 31 декември 2017 година е 164 броя. Общо натовареността на съда е над 2,5 пъти над средната за нивото, т.е. 22,85 броя месечно дела при средна натовареност за останалите окръжни съдища 8,63 броя. Съществен проблем е високата натовареност на гражданските и търговските съдии спрямо колегите им от другите съдилища. На гражданските и търговски съдии в Софийски градски съд разглеждат 25,50 броя дела месечно един съдия при 8,64 броя дела месечно за останалите окръжни съдии. Или това е три пъти по-висока натовареност в сравнение с колегите им от страната. При наказателните съдии разликата е два пъти. Тоест, ако наказателните съдии в Софийски градски съд гледат 14,64 броя месечно, съдиите от Софийски градски съд, наказателните съдии в Софийски градски съд гледат 14,64 броя месечно, останалите в страната гледат 8,59 броя месечно. При специализирания наказателен съд натовареността по щат е 31,14 броя дела за разглеждане месечно, като тук се разглеждат основно първоинстанционни наказателни общ характер и частни наказателни дела. На практика структурата на разпределението на делата е 5% са наказателни общ характер и частни наказателни са 95%. От тия 95% половината са дела за образувани по искания за произнасяне по закона за специалните разузнавателни средства. Следва да се отбележи факта, че натовареността се увеличила с 47% спрямо миналата 2016 година поради промяна в подсъдността на определена категория дела. Но така или иначе, средната натовареност на един съдия от специализирания наказателен съд в частта на дела от общ характер 1,44 броя месечно при средна за нивото в страната 1,10 броя. Така, по отношение на районните съдилища, през 2017 година са разгледани общо 549 броя дела, от които 72% са граждански дела и останалите 28% са наказателни дела. Увеличението общо за 2017 година е 10% спрямо 2016 година и 12% спрямо 2015 година. Постъплението е също толкова. Постъпили са 475 134 броя дела, с 11% повече спрямо 2016 година и 12% повече спрямо 2015 година. Разпределението е същото. 72% са граждански и 28% са наказателни дела. Всъщност, тенденцията е, увеличението с 19% е при гражданските дела. Има намаление от 6% спрямо предходната 2016 година при наказателните дела, но с изключение на делата по член 78А от НК, където завишението е доста голямо с 38%. Въпреки огромния брой дела, от всички разгледани през 2017 година, 85% са свършените дела в 3-месечен срок, от които с краен съдебен акт по същество са 401 329 броя, а прекратените са 65 489 броя. Сега, от значение за приключването на гражданските дела в този 3-месечен срок са промените в реда за разглеждане на делата по ГПК във връзка с технологично необходимото време за размяна на книжа, призоваването на страните, насрочването на делата за разглеждане в открито съдебно заседание, като тук видно от годишните доклади на районните съдилища, причините за отлагането на делата или за отчитането им като несвършени са различни. И във всеки един случай следва да бъдат анализирани, като това са лоши битови условия, недостиг на съдебни зали, проблеми в призоваването, качеството на досъдебното производство, промени в персоналния състав на съда заради отсъствие на съдии, поради болест, бременност, продължителен платен отпуск, недостиг на съдебни служители. Голяма част също така от гражданските дела са висящите, като те са образувани в края на 2017 година и предвид разпоредбата на член 131 от ГПК се оказва невъзможно тяхното приключване в края на годината. Отлагат се и за събиране на доказателства с оглед на процесуалните възможности за допълнителни становища, искания на страните по член 143, 144 и 146 алинея 3 от ГПК. Особено голям проблем е свързан с призоваването, особено след измененията през 2017 година на член 46 алинея 5 от ГПК, поради което, както и в аналогична разпоредба в заповедното производство, поради което основната причина за забавата в особено в заповедните производства е именно проблемите с връчването, призоваването на съобщението на страните. На изготвени срок заключение по назначени експертизи, което се дължи също на ограничен кръг специалисти, включени в списъците на вещи лица, тяхната прекомерна натовареност, оспорване на заключение от експертизи, невнасене в определените срокове на депозитите на страните, нередовни искови молби, водещи до оставането им без движение. Това са все обстоятелства, които водят до забавяне на приключването основно на гражданския процес. Относно наказателните дела, при тях необходимостта от събиране на нови доказателства, назначаване на нови експертизи, нередовно призоваване на подсъдими свидетели и вещи лица и поради липсата на пълна база данни относно актуалното местоживеене на призоваваните лица, забавяне на производство поради отсрочване на заседания по молби на страни, техни защитници и повереници, позовавайки се на обективни причини от злоусловен характер и други. Интерес представлява факта, че в структурата на гражданските дела през 2017 година, както и през предходните години, най-голям дял, около 57%, т.е. това са делата, които се разглеждат в районните съдилища, са тези по член 410-417 от ГПК или така наречените заповедни дела. Т.е. това са повече от половината. Показателен факт е, че 31% от тези дела, а именно 123713 са разгледани в Софийски районен съд. Няма да се спирам на структурата по отношение на вида дела, които са разглеждани и тяхното процентно съотношение, защото те са изложени обстоятелствено в анализа, който ще бъде качен и на сайта на Висш съдебен съвет. Само иска да отбележа натовареността по щат, който може би е цифра, която свидетелства за степента на натовареност, каквато и целта на този анализ да покаже. Натовареността по щат към брой дела за разглеждане в Софийски районен съд за 2017 година е 64,69 броя, като тя се увеличила в сравнение с 2016 и с 2015. 2016 е била 59,34 броя. По отношение на интерес представляват миграционните процеси, които влияят върху натовареността на някои районни съдилища, като данните за 2017 година сочат за намаление с 53% спрямо 2016 година на делата от общ характер за незаконното преминаване през границата и за незаконно превеждане на хора през границата, както и свързаните с тях частни наказателни дела, разпити на чужденци, одобряване на претърсвания и изземвания, вземане на мерки за неотклонение и други. Или като цяло, разглеждайки дейността на районните съдилища, могат да се направят следните изводи. През 2015-2017 година се наблюдава изключително голямо увеличение на постъплението на делата, като то е 11% спрямо 2016 година и 12% спрямо 2015. Отново ще повторя, това се дължи основно на нарасналия брой граждански дела 19%, като от тях най-голямата най-голямо съотношение в този процент са заповедните дела. При наказателните дела се наблюдава спад с 6%. Така, по отношение на административните съдилища, при тях се наблюдава най-голямо увеличение с 14% за 2017 спрямо 2016 година, което се дължи основно на нарасналия брой първоинстанционни дела и по-конкретно жалбите срещу подзаконови нормативни актове по АПК, делата по ДОПК и закона за митниците, частните административни дела и други административни дела. като най-голям процент от брой разглеждани дела е в АССГ. 34% от делата за разглеждане са били разгледани в този съд. Запазена е и през тази 2017 година тенденцията за приключване на голяма част от стоящите за разглеждане дела, като през 2017 година са приключени 79%. Същото е било като проценти през 2016 и 2015. Независимо от отчетеното увеличение в образуваните в административните съдилища първоинстанционни дела, процента на свършените в 3-месечен срок дела при тях продължава да е висок. Това е близо между 73-77% през последните 3 години. Като висока оценка за работата на съдиите в тези съдилища трябва да се отчете обстоятелството, че 94% от тези съдебни актове, които са постановени от тях през 2017 година, това са близо 41979 броя. Те са постановени за установени едномесечен срок и след отчитане на резултатите от инстанционния контрол се запазва тенденцията за висок процент, около 68%, потвърдени от касационната инстанция решение и определение, което е показател за качеството на правораздаване в административните съдилища. Така, колеги, представения днес на вашето внимание анализ, годишен анализ, за поредна година показва ни същи специфики в проблемите на натовареността на съдилищата, по-конкретно на равномерната натовареност между отделните съдилища в страната. Имам предвид не само между Софийските съдилища и останалите, но и между отделните съдилища в страната като цяло. През предходния мандат на Висшия съдебен съвет е изработена система за измерване на натовареността на съдилищата, което е първа важна крачка към решаване на въпроса с измерване на натовареността извън чистата статистика. Да, има много критични бележки към действащите сега правила, но Комисията за натовареност работи усилено в тази насока за подобряване на работата на системата, като до началото на съдебната ваканция ще представим на обсъждане конкретни предложения в тази насока. Накратко казано, има три концепции, които ще бъдат изпратени на всички съдии в страната за обсъждане, за запознаване, след което ще има един своеобразен референдум по отношение на това, коя от тези три концепции като ще продължи да действа или то ще започне да действа по отношение на правилата за измерване на натовареността. Аз обаче лично считам, че акцента върху работата на нашия състав е предприемане на конкретни мерки за справяне с неравномерната натовареност, защото в крайна сметка и от цифрите за брой постъпили дела може да се направи извод за натовареността на делата. Комисията за натовареност от началото на мандата до сега е предприела няколко важни конкретни стъпки, които ще припомня накратко. Първо, предложение за изменение на правилата за местна подсъдност по определена категория дела, така наречените преки искове на пострадалите лица срещу застрахователи. Искам само да ви цитирам една статистика, която едва ли я знаете, защото аз самата я получих скоро. В Софийски градски съд 2015 година от общ брой граждански дела поступили 3030 броя, от тях 2305 броя са точно тези така наречени преки искове. Той е 76% от делата са за застрахователни обезщетения. 2016 година този процент е 55,94%. 2017 година е близо 50%. 2018 година до 11 май от общ брой постъпили граждански дела в Софийски градски съд 1432 броя, от тях 702 броя са или 49% от делата са така наречените преки искове, т.е. за застрахователни обезщетения. В Софийския апелативен съд, като въззивна инстанция, съотношението е също толкова съизмеримо. За 2015 година общ брой въззивни граждански дела постъпили в САС 2167 броя, от тях 670 са преки искове, т.е. 30,92% от делата. През 2016 този процент е 34,59%, а през 2017 е 38,46%. Тоест, измененията на правилата за местна подсъдност по тези дела, считаме, че това е най-ефективният начин да се справим с неравномерната натовареност между Софийски градски съд и останалите окръжни съдилища страната, съответно Софийски апелативен съд и останалите апелативни съдилища. Преди дялото разпределение на тези дела, изменението в ГПК ще способства в много голяма степен да се нормализира натовареността и по останалите апелативни райони. Въпреки, че тези предложения за изменения в ГПК, които вие помните, че бяха възприети от съдийска колегия и бяха изпратени заедно с други предложения за изменения в ГПК и други закони в Министерство на правосъдието, в работната група не бяха възприети, но все пак има шанс да се случат, предвид факта, че миналата седмица, във вторник, в Народното събрание внесен законопроект, съдържащ именно тези предложения на съдийска колегия в тази част. В тази връзка отваряме една скоба, може би добре да помислим, да изразим подкрепа, че по някакъв начин с писмо до правната комисия в Народното събрание, за да заявим, че изцяло подкрепяме тези предложения, доколкото все пак те съвпадат с това, което съдийска колегия предложи. Така, измененията в местната подсъдност по тези преки искове ще засегна основно Софийски градски съд и Софийски апелативен съд, като малкият брой дела, такива дела в Софийски районен съд препятства решаването на проблема с натовареността в този съд. Там, освен предприетото по инициатива на комисия за натовареност, командироване на 12 съдии от други районни съдилища в страната, най-същественото предложение е създаването на системата за централизирано разпределение на заповедните дела. Както чухте, това са между 50-60% от делата в районните съдилища и 30% от тях са разгледани за цялата страна, са разгледани в Софийския районен съд. По чисто социално-демографски причини тези дела се гледат преимуществено в Софийския районен съд, като предвижданата система би следвало да постигне ефекта именно на равномерно разпределение между всички районни съдии в страната, не съдилища, на тези заповедни дела. Действително, те не се отличават с фактическа и правна сложност, но администрирането им отнема време, което предвид натовареността на районните съдии като цяло е основния, което време е основния ресурс в работата на районните съдии. Считаме, че това ще е първата истинска стъпка към електронно правосъдие, което може да се случи в последствие по отношение на останалите състезателни граждански дела. Тук отново отварям скоба, само да споделя, че е получен отговор от ОБДУ за възможното финансиране за системата на заповедното производство. Едно писмо, което аз мислех, че господин Магдалинчев ще, който каза, че ще го внесе в дневния ред на днешната колегия. От него е видно, че на практика в този момент няма свободни средства по съществуващите действащи програми по европейски проекти. Бързам да споделя във вас, че има два други варианта, които са свързани с финансиране по линия на европейски програми. Едната е по линия на програмата E-Justice, т.е. това директно се кандидатства пред Европейската комисия. Другата е по програмата за подкрепа на структурните реформи, което се изпълнява 2017 до 2020 година и разполага с бюджет от 142,8 милиона евро. Тази програма допълва действащите програми на Европейския съюз и наличните средства за изграждане на капацитет и предоставяне на техническа помощ. Днес след обяд ще стане ясно дали от страна на Министерски съвет ще бъде оттеглено предложението за финансиране на реформата в административното правосъдие, което е именно по линия на тази програма за структурни реформи, което, ако се случи, на мястото на този проект може да се кандидатства именно с проекта за заповедното производство. Но другата седмица с колегата Боряна Димитрова ще внесем конкретни предложения за разглеждане в тази връзка. По отношение на възможните това, което се оформи като становище в Комисия за натовареност по отношение на възможните средства за преодоляване на неравномерната натовареност, увеличение на щатната численост на най-натоварените съдилища, за да се изравнят със средната за страната, като тук възможните варианти са трансформиране на съществуващи незаети щатни бройки. Бързам да кажа, че това са след подробен преглед на незаетите щатни бройки, те са само около 20 на практика, които могат да бъдат трансформирани. Откриване на нови щатни бройки, процедура по член 194 от Закона за съдебната власт, това е закриване на бройки в едни съдилища, откриването им в други с преназначаване без конкурс на колегите. Аз лично считам, че предвид бюджетните ограничения в съпоставка с огромния брой съдии, които следва да се назначат в най-натоварените съдилища, за да се изравнят с останалите, това са 30 съдии в Софийски апелативен съд, около 80 съдии в Софийски градски съд и около 130 съдии в Софийски районен съд. Казвам го съобразно статистиката. Отпускането на нови щатни бройки очевидно не може да бъде реализирано в тези размери. Знаете, че доклада на Световната банка е отчетено, че броя на съдиите на България е голям в сравнение с броя на населението. поради което може би най-удачно се явява преразпределението на човешкия ресурс и това е единствената хипотеза за сега в Закон за съдебната власт, е чл. 194. На следващо място, не по-малко важно, разбира се, иницииране на изменения в подсъдността по друг вид дела, включително изменение на подведомствеността на определени спорове, като в тази връзка аз силно се надявам в работната група към Министерство на правосъдието да бъдат възприети предложенията за изменение на закона за водите, закона за енергетиката и други закони, в които се предвижда да се създадат така наречените рекламационни производства. Тоест, понеже голяма част от делата в Софийски районен съд, а и в останалите районни съдилища, са свързани с така наречените установителни искове по тези закони. Едно такова предварително рекламационно производство би спестило значително образуването на такъв брой дела, защото се оказва, че по голяма част от тях, в крайна сметка, приключват с отхвърляне на освобождаване на иска поради това, че изтекла давността за този вид вземания на монополистите. И разбира се, в дългосрочен план следва също така да се работи по въпроса за определението на нови граници на съдебните райони, но в тази връзка, понеже има така ли иначе европейски проект, аз считам, че това трябва да се първо да се обмисли много внимателно, да се анализират всички демографски тенденции. За всеки един случай на натовареност на всеки един орган на съдебната власт, според мен, трябва да се действа конкретно. Просто няма как да наложим един шаблон за всички случаи. И в тази връзка искам да обърна внимание отново на проблема с липсата на помещения в съдебната палата, който на практика препятства въобще каквото и да предприемем по отношение на увеличаването на щатната численост, т.е. дори с по 194, дали с трансформиране на нови, на съществуващи незаети бройки. Доколкото знам, има работна група в Комисията за управление на собствеността, която прави анализ на състоянието на всички съдебни сгради. По моя информация, тя обаче не може да приключи още работа, защото очакват от Върховния касационен съд трябва до 30 април да се представи някаква информация, но не е предоставена. В тази връзка аз помоля господин Панов да направи проверка, за да се ускори това, защото е много важно, ако е възможно и съществуват съдебни сгради, в които могат да бъдат преместени някои от органите на съдебна власт, които се намират в Софийската съдебна палата, това да бъде направено част по-скоро, защото става въпрос не просто за да облегчим битовите условия на колегите в съди в съдебната палата, а по-скоро да решим наистина проблема по някакъв начин с натовареността. Колеги, аз това ще приключи. Искам само да помоля, понеже така или иначе днес дневния ред е доста облегчен. Считам, че е много важно въпросите, свързани с решаването на натовареността, да бъдат обсъдени анализирани от всеки един член на съдийската колегия, защото не считам, че това е само прерогатив на комисия за натовареност. Както казва господин Мавров, ние в крайна сметка трябва да изграждаме стратегии. И затова много бих искала да чуя политикина. Много бих искала да чуя вижданията на всеки един от вас по отношение на решаването на въпроса с справянето с неравномерната натовареност между съдилищата в страната.
Благодаря ви. Започваме дебата по точка 18. Тъй като отправихте към мен молба. Мисля, че няколко пъти вече имах възможност да изразя пред вас становище по отношение на съдебната палата. Знаете, че се взе решение от Висшият съдебен съвет, с което се препоръча разпределение на помещенията, в което решение, както знаете добре, с огромно мнозинство членовете препоръчаха гардероба да бъде предоставен за съдебни кабинети. И то в пълно несъответствие с това, което самият апелативен съд беше поискал. Това се установява от писмо на самият председател на апелативния съд. Вече имах възможност да ви запозная с това, че организирах работна група от представители на съдебната администрация на всеки един орган, съдебен орган. Става дума за съдилищата, без прокуратурата в съдебната палата. И колегите извършиха обход на тези помещения и предложиха решение, което за моя радост беше възприето и от председателите на трите, да ги нарека, заинтересовани институции, апелативен съд София, Софийски окръжен съд, както и Софийски градски съд и Върховен касационен съд. Така че това разпределение е направено по начин, който не засяга гардероба на съдебната палата. Т.е. градово ще запази своето предназначение, още повече, че трябваше да се правят действия, засягащи дори архитектурната цялост на сградата в тази част. Но това е отново при условията, както вече споменах, на самостесняване. Нещо, което според мен не трябва да продължава, а и вече невъзможно да се случи. Така че пътят, който трябва да извървим по този начин, има възможност да го изразя пред вас, е чрез преместване на институции от съдебната палата в други институции. Имах възможност да ви запозная миналата седмица с това, че беше направен оглед на сградата, която беше предоставена на Висш съдебен съвет. Става дума за бившия техникум Сталин, който предлага огромен брой помещения. И смятам, че специализираните съдилища не само, че могат да бъдат преместени там, но има достатъчно място и други институции също да бъдат преместени там. Същевременно сградата, която се намира на Черковна и която голяма част от нея е реконструирана така, че обслужва съдебни институции, прокуратура и съд, би трябвало да бъде запазена на съдебната система. Там също могат при преместването на специализираните съдилища да бъдат преместени други институции. И по този начин съвсем естествено и логично съдебната палата при преместване на други институции ще предостави възможност за нормални условия за работа на колегите от апелативния съд, Софийски градски съд и самият Върховен касационен съд. Но това самостесняване, то вече няма накъде да продължи. И не е нормално това да се случва, особено в институции, които, както вече се запознахме от доклада, имат натовареност много по-висока, отколкото други институции. Така че това е по отношение на съдебните сгради, по отношение на натовареността на административен съд София град, вече многократно е ставало дума по този въпрос разбира се, този въпрос няма как да се гледа извън контекста на административен съд София област, който също се намира в сграда наета и за нея се плаща много висок наем. Възможното решение, мисля, че в посока към бившата сграда на Софийски районен съд, която също се нуждае от ремонт. Сами разбирате, че това изисква време, защото и двете сгради, и на Софийски районен съд сградата, която се намира на Римска стена, и бившия техникум Сталин, изискват един положителен период, в който трябва да се направят архитектурни проекти, да се извършат ремонтни дейности, после закупуване оборудване и така нататък. Но въпросът е ние да очертаваме стратегията и визията за това какво ще се прави стъпка по стъпка години наред, за да може да се облегчат колегите, които са свръхнатоварени, за да могат да имат нормална атмосфера за работа, защото смятам, че не е нормално съдии да бъдат по трима, по четирима в стая, и то съдии, които разглеждат различни категории дела, а някои от тях дори използват и своите кабинети, за да съдават и да се произнасят. Колегите от Върховен касационен съд знаят, че ние също ползваме онези кабинети, които се намират за съдебните зали, които са абсолютно непригодени за съдийски кабинети, но поради липса на други възможности и тях сме усвоили и ги ползваме. Нещо повече, има зони от съдебната палата, които също използват за кабинети, на които обаче не може да се осигури възможност за достъп, ограничен достъп, така че граждани спокойно могат да посещават тези наши колеги и да препятстват тяхната нормална работа. Това е по отношение на сградите. Конкретното решение, кои институции и кога да се преместят, е въпрос, който трябва да бъде, разбира се, поставен за разглеждане на пленума на Висшия съдебен съвет и по-конкретно на Комисията по управление на собствеността. Това, за което госпожа Марчева спомена като изчакване, е позицията на комисията и конкретното решение, което аз съм го взел и съм го изпратил вече на Висшия съдебен съвет. Но отново казвам, то касаеше въпросният гардероб, който категорично смятам, че не бива да се променя неговото предназначение, тъй като обслужва граждани, адвокати, вещи лица, гости в съдебната палата и всички, които не само в летния период, но и в зимния период и по всяко време посещава съдебната палата, остават своите дрехи и своите тоги, а също така и багажа, който носят, за да си свърши работа в съдебната палата. По отношение на товареността, това, което се констатира в доклада, който смятам, че трябва да бъде прият в днешно заседание, повтаря в общи линии това, което се констатира и в доклада, прият от самия пленум, който беше докладан от мен, за неравномерната натовареност. Смятам, че добра мярка би била да поканим колегите от Софийски районен съд, които са едни от най-натоварените, говоря за ръководството и представители на различните отрасли от правосъдието, да ни запознаят със своите проблеми. Нещо, което беше направено в предходния състав на Висшия съдебен съвет, съдийска колегия. Не виждам преча да го направим и в настоящия състав. Също колегите от градски съд също. Защото освен законодателни промени, мисля, че организационни промени също биха могли да бъдат предприяти. Споделям аргументът, че нормата на член 194 от ЗСВ трябва да бъде използвана и то много рационално, защото това е един от пътищата за намаляване на товареността на колегите от Софийски районен съд. Казвам го не като израз на собствено мнение, но нещо, което съм съгласувал и самите тях на посещените в сградите на Софийски районен съд. Това е един вариант, който може да бъде използван. Още повече, че вече имаме необходимият анализ и необходимите предпоставки въз основа на обективни данни ние да предприемем тези действия по член 194 от Закона за съдебната власт. Дотолкова доколкото командироването, както вече знаем, е само една временна мярка, която няма как да облегчи работата на колегите или ако го направи, ще бъде само временно. За законодателните промени смятам, че има си съгласувателни процедури и те трябва да бъдат спазени от самия Висш съдебен съвет. Тогава, когато вече имаме конкретни законопроекти, е логично те да бъдат обсъдени в правна комисия и предоставени на Висш съдебен съвет, за да може ние да вземем становище, както всички други органи, които по закон имат това правомощие. Най-щекотливият въпрос е разликата в натовареността между съдебните органи. Мисля, че това е констатация, която се прави години наред. Очевидно е, че мярката преди няколко години, която доведе до съкращаването на две военни съдилища, очевидно показва, че натовареността на колегите от военни съдилища е толкова малка, че тя е крещяща сравнение с другите колеги. Нека да сравниме и натовареността на колегите от специализираният апелативен наказателен съд, а също така и от военния апелативен съд. 1,2 дела казахте на месец за военният... Точно така, да. Като сложим и характера на делата, които се гледат, очевидно, че това сочи на една крещяща несправедливост прямо останалите колеги и в този смисъл трябва да предприемат мерки. Да, те може би ще бъдат болезнени мерки, може би непопулярни мерки, но, но според мен необходими. И в този смисъл си спомням, че бяха направили една среща преди няколко месеца, която засегна тези въпроси, включително и, и районът, който се обслужва от Софийски районен съд. Смисъл, те действия трябва да продължат и то много по-активно, защото това е също възможно решение. Мисля, че много полезни ще бъдат анализите, които направиха колегите от Върховен касационен съд. Имам пред анализа на военното правораздаване, на специализираното правораздаване. Смятам, че тези анализи, заедно с доклада, който днес се надявам да приемаме, ще бъдат една добра основа за предприемане на малко по-решителни действия от страна на самия Висш съдебен съвет. Казвам отново, непопулярни действия, но според мен те са наложителни. Защото отлагането ще доведе до пак установяване след година-две на контраст в натовареността между отделните органи на, на съдебната система. Нещо, което ние не бива да допускаме. Освен законодателните промени и организационните промени, които ние самите сме задължени да предприемаме. В този смисъл, по точка 18, смятам, че трябва да предприемаме доклада и той да бъде онази необходима основа, база, върху която всички ние настъпиме при взимането на, на от тук нататък на конкретни действия. Споменах, че има идеи за промяна, които самите, самите военни стрижища предприемат, също трябва да бъдат обсъдени, но в контекста на, на практиката на Европейския съд и в контекста на намаляване броя на населението, армията и всичко останало, мисля, че ние сами трябва да бъдем по-решителни във взимането на тези, на тези решения, колкото и непопулярни да бъдат те. Във всички случаи оптимизация и засягане на съдебната карта са, са необходими. Независимо от това, че няма да се хареса, а и не това е най-важното на самите, на, на самите магистрати. За да може да продолеем това, тази разлика в натоварването, защото тя наистина сочи на, на очевадни, очевадни диспропорции. Една от добрите новини, разбира се, е намаляването на броя на дела, свързани с миграцията, нещо, което и се установява от самия доклад, което означава, че мерките, които преходният състав на Висшия съдебен съвет взе по отношение на някои от съдилищата, очевидно са постигнали ефект. Сега въпросът е какво ще направим ние като стъпка, след като тези дела вече са намалели. И най-важното е действие по отношение на ефикасността на СИНС и идеите за, за подобряване. Отново казвам, системата вече действа, но очевидно никоя система не е съвършена. Всяка една система може да бъде подобрена, а и това е също така наше задължение. Очакваме да се внесат тези предложения, за да може да бъдат обсъдени на Висш съдебен съвет, съдийска колегия. Разбира се, становища на колегите, за да може и в тази част да, да имаме своя принос. Защото чиста статистика на брой дела трябва да бъде съотнесена, разбира се, и с тежестта на делата, които се разглеждат. Защото, както вече спомена, там, където има и малък брой дела, същевременно и на това, и фактическата и правна сложност тези дела не е висока, очевидно е, че там трябва да се предприемат действия за, за нормализиране на работата на другите колеги, които очевидно са по-натоварени и към брой дела, и към фактическа и правна сложност. Това е. Заповядайте, господин Чуваков.
Аз ще бъда малко по-кратък, но искам да взема становище по отношение на административното правораздаване и проблемите, които тук са отразени. Значи, колеги, видно е, че действителната натовареност на административния съдия в системата на административното правораздаване е 19,81 на месец, почти 20 дела. Това показва една изключителна натовареност на колегите в административното правораздаване. Не мога да не отрека и проблемите във връзка с неравномерното натоварване на различните административни съдилища. В тази насока, още стъпвайки като председател на Върховния административен съд, аз бях дефинирал този проблем и в решаването му съм предприел следните конкретни действия. С решение на пленума на Върховния административен съд от миналата година, както знаете, сезирахме Конституционния съд за тълкуване на нормата член 125 алинея 2 от Конституцията, дали ние сме задължени да се произнасяме Върховния административен съд като първа инстанция по всички актове на министри и на Министерски съвет. Със свое решение Конституционният съд изтълкува, че само по определен вид актове ние сме задължени да се произнасяме като първа инстанция и даде възможност на законодателя при съответни законодателни промени определени категории актове на министри на Министерство да бъдат разпределени за разглеждане от административните съдилища. В тази насока е в ход и промяна на второ четене на административно-процесуалния кодекс, като ще започне, се планира в правна комисия другата или по-другата седмица, второ четене на административно-процесуалния кодекс, където ще се даде възможност на първо четене и прието възможността определен вид дела, като данъчните, да бъдат разпръснати във всички административни съдилища, което ще доведе, ако това приключи в Народно събрание, което ще доведе до по-равномерно натоварване на всички административни съдилища. Също така, ние не си правим илюзии, че ако актовете, които разглеждаме в момента като уволнение, актове на комисии, които гледаме като първа инстанция, бъдат свалени на административни съдилища, то отново това ще го отнесе административен съд София град. В тази връзка колегата Панов каза за сградата, но аз си мисля, че ако настъпи тази промяна и административен съд София град следва да разглежда и други дела, освен тези, които гледа в момента, не знам дали сградата, която е предоставена в момента на районния съд, ще бъде достатъчно, за да реши този проблем, но това е въпрос на перспективи. Нека да видим все пак към законодателна дейност, какво ще приключи в административно-процесуалния кодекс. Или ние работим в всички насоки за по-равномерно натоварване на административните съдилища и разтоварване на Върховния административен съд с съответните законодателни идеи. Благодаря.
Господин Мавро, след това госпожа Кепес.
Колеги, анализа наистина трябва да се изчете много внимателно, да се направят правилните изводи. Ние няма да ги направим днеска. Това е един, според мен, по-продължителен процес. Взимам думата само да кажа една идея, която изподелих на едно от заседанията, касаещо военните съдилища. Първо, съкръщаването на двата военни съда не доведе до никакви финансови изменения. Напротив, средствата, които се отделят за командировки на военните съдии, за да ходят в други райони, са повече, отколкото ако бяхме останали да съществуват тези военни съдилища. От край време съм твърдял, че може да се увеличи броя на делата, разглеждани от военните съдилища, с едни елементарни изменения в закона. Първо, да върнем подсъдността на служителите от състава на МВР при тях. Те години наред гледаха тези дела. Продължавам да твърдя и ще твърдя, че Министерство на вътрешните работи не се е девоенизирало. Девоенизацията не значи да променим наименованието на съответната длъжност от еди какъв си лейтенант в еди какъв си инспектор. По отношение на административните дела, защо не върнем на военните съдилища всички административни дела, касаещи наказателни постановления, като първа и втора инстанция, извършени от военни и от служители на МВР. По този начин се порастварят малко административните съдилища. Знаем как стана през годините, тогава, когато те не бяха достатъчно натварени, въззивните дела отидаха в административните съдилища. Сега виждаме, че работата в административните съдилища се увеличава и това е тенденция не от една, две и две години. Ето една възможност ние да увеличим броя на делата на военните съдилища. Верно, няма да го решим само ние и няма да го решим в момента това нещо. Благодаря.
Госпожо Крелска.
Въпросите, свързани с натовареността на съдилищата, безспорно е един от най-важните въпроси, които стоят на нашето внимание. Стояли са и на вниманието на предишния Висш съдебен съвет. За съжаление обаче някакво трайно решение на проблемите не е намерено. Напротив, горе-долу статистиката потвърждава едно положение, което съществува от години. В тази връзка ще кажа, че вчера на заседанието на Комисията по атестиране и конкурси беше представено за сведение едно писмо на един съдия от Софийски градски съд, Любомир Василев, ако не се лъжа, което на практика представлява един зов за помощ, като за пореден път обяснява колко е тежко положението във въззивните състави на Софийски градски съд. Споменава се, между другото, че вече повече от 6 месеца ние тук седиме, заседаваме и взимаме решения. И в крайна сметка нищо решително, такова, което да се усети като промяна, не сме направили в тази посока. Аз съм абсолютно съгласна с оглед важността на проблема, че въпросът за регулиране на натовареността, очевидно, нали, до някакво пълно изравняване няма как да се стигне, но за урегулиране на натовареността е въпрос от изключително значение, както казах в началото, и това е едно от направленията, по което ние задължително трябва да изработим политика. И мисля, че е крайно време вече действително тия политики, за които работиме, да почнем да ги изработваме. Нека се разбереме по кои въпроси ще се правят такива политики. Лесно е да се очертаят. Това са важните за системата въпроси. И пак повтарям и потретам, че въпросът за различната натовареност е един от тях. И да се възложи на съответните комисии да почнат да работят по тези въпроси. Ето комисията по натовареност, нека да седне да направи един план за действие, какво трябва да се прави, точка по точка, ясно, точно, кратко, без излишно теоретизиране, без нали, харти и не знам още какво. Да видим какво до края на годината ние можем да направим в тази насока. Аз на няколко пъти поставям тук въпроса за да се организира среща с ръководството на Софийски районен съд и с представители на редовите съдии, което също би било полезно. С представители на Софийски градски съд, ако щете, с представители на Софийски апелативен съд. С течение на времето тази идея при мен претърпя промяна и мисля, че вместо да викаме тук представители на ръководството, не е зле ние като Висш съдебен съвет да отидеме на място и да се срещнем с тези хора. На общи събрания, организирани от тези съдилища. Да определиме един кръг от въпроси, по които нали, те да се подготвят и да ни ги зададат или пък те да ги подадат тези въпроси. Това от една страна ще изразна едно специално внимание от страна на Висшия съдебен съвет, да им покажем, че не сме глухи за техните проблеми, че имаме намерение нещо да направим реално, за да ги разрешиме. От друга страна ще ни даде възможност да получим първична информация за техните проблеми. Решаването на които, пак повтарям, както съм го казвала и друг път, не е само в отпускането на бройки. Както виждате, има изграден проблем. Не, че тия хора нали, трябва да бъдат настанени. Говоря нали, за съдиите. Освен съдиите, трябва да се увеличи бройката на администрацията. Трябва да има кабинети, в които да бъдат настанени. Трябва да има зали, в които да се заседава. Софийски градски съд, искам да ви кажа, заседават през едни много значителни периоди от време. Значи делата там се отлагат някъде за по минимум 5-6 месеца. Което не е нормално, а това е поради липса на зали. Не, че един съдия може да ползва зала само в определен ден и освен това да ползва половин ден, защото видите ли след обяда тая зала е заето друг съдия или друг състав. Не, че проблемите действително са комплексни и трябва да има комплексен подход. Но този комплексен подход трябва да седне някой да го систематизира и да почнем да работиме. Сега каза господин Панов да приема анализа, това е добра основа. Да, съгласна съм. Много интересни неща. Вчера съм го чела няколко часа. Пише в него. Ама, значи, дайте нещо да правим, защото времето си минава. а проблемите не се решават. А моите конкретни предложения до тук са, първо, комисията по натовареност, която иначе, нали, така, има идеи, да разработи един план за действие до края на годината, какво ще да правим ние, каква ще бъде нашата политика в областта на натовареността. Лично аз бих настояла да се проведат такива срещи. Защото има и организационни въпроси, които трябва да бъдат решени. Примерно Софийски градски съд, знаете, че въззивните състави изобщо не са натоварени, а са натоварени първоинстанционните състави. Значи там някакъв баланс трябва да се потърси.
Това е на ръководство въпрос, че не е на
Ами хубаво, нека да е на ръководството, но след като ръководството не предприема мерки, ние пък като управленец на тази система трябва да обърнем внимание, си мисля аз. Другото, което искам да кажа, по въпросите конкретно повдигани тук. Значи за сградите. Тук има няколко колеги, които са в комисията по управление на собствеността. Там действително има работна група, която проверява състоянието на сградите. И там на последното заседание коментирахме въпроса. Сега да, хубаво, те първо ще се дават сгради, някои са дадени, те първо ще се прави паспортизация, пък след това проектиране, пък след това вече обществена поръчка и така нататък. Дайте да видиме, и това е идеята в КУС, и ето аз на вас ви съобщавам там конкретно какво се прави, а в наличните сгради какви са възможностите, които могат да бъдат използвани. Ето, примерно, сградата на районния съд, където е настанена наказателна колегия, има доста свободни помещения. Те първа в КУС предстои да се разбере колко са те и какви са те. И бихме могли да говорим с някои от органите на съдебна власт, разположени в съдебната палата, и евентуално да се организира преместване, ако те са съгласни, въпроси на някаква дипломация и политика и съдействие от наша страна, да се преместят, за да се освободи, да се освободят определен брой както кабинети, така и помещения за деловодство и други служители, така и зали за заседание. Това е нещото, което може да се направи в момента. И да стане бързо и да се използва, нали, свободния капацитет на сградите. Защото е безмислено, нали, една сграда, в която са наляти милиони левове, една значителна част от нея да стои празна и да не се използва, а същевременно, нали, Висшия съдебен съвет да плаща съвсем сериозни суми за наем на помещения, заети от съдилища и служители. Тук на територията на София, пък не само на София. Има и други примери в страната. Сега, по отношение, нали, на законодателните промени, значи хубаво да има по-голяма последователност. Защото не е въпросът само да се хвърли една идея, да се направи една работна група, да се съберат становищата на съдиите от страната, но нещата да се доведат до край. Какво имам в предвид? Тук се поде една инициатива чудесна. Тя е продължение на инициативата на Стария Висш съдебен съвет. Трябва да му дадем значимото. Какво може да се направи? Да се промени местната подсъдност по една част от делата, така че да се разтоварат софийските съдилища, а същевременно съдилищата от страната също да получат една по-висока натовареност, защото като почне да спада натовареността, те и съдите се притесняват, искам да ви кажа. Така, събра се тая информация, обобщи се, сформира се тук в работна група. Значи всички хора, които са се занимавали до влизането си в ВСС с гражданско правораздаване, са включени в тая работна група. Но, колеги, присъствието ни там не е редовно. В резултат на което, ето тези текстове, за които спомена Марчева във връзка с преките искове по закона за по кодекса за застраховане, значи те не са минали там. Това обаче не е фатално, просто призовавам всички колеги, днес 2:30 има работна група там, да отидем да ги поставим и тия въпроси за ново разглеждане и да получат ново решение. Защото аз дълбоко би имало по-голяма тежест тези промени да се внесат от една работна група в Министерство на правосъдието, от колкото от една парламентарна група. Доколкото разбрах, нали, парламентарната група на БСП е внесла там промяна в два текста, които касаят точно тая местна подсъдност. Така че нека да има по-голяма последователност. Иначе идеите са хубаво нещо. Но някой трябва да свърши черната работа. Това е едно. Другото, което искам да кажа, във връзка с тая прословута система за централизирано разпределение на заповедните производства. Първо искам да ви кажа, че софийските съдилища почват да дават лек отбой. И този въпрос трябва да се проучи много внимателно. Защото се опасяват, че ако качиме тези заповедни производства на централизирано разпределение, установителните искове, които се образуват по повод на тях в случай на възражение, в крайна сметка ще идват пак в тези съдилища, ако не се промени местната подсъдност, което не знам как би могло да стане. При това положение, всъщност, вместо да ги разтовариме от леките дела, ще ги натовариме с доста по-сериозни дела по тъй наречените установителни искове по 422. И последното, защото виждам, че се изнервяте, последното, което бих искала да съобща, че в проекта развитие на електронните портали и електронни услуги и електронно правосъдие е предвидена функционалност, която дава възможност заповедните производства по член 410 да бъдат разпределени централизирано. Това искам да ви го кажа. Да, то беше включено в заданието, в проекта е включено и се работи по този въпрос. Сега, ако ви искате да се прави някаква отделна система, която пък ще бъде извън единната информационна система, може би тия въпросите първа ще бъдат обсъждани. Но ви го казвам това за сведение. Това е което иска да кажа.
Благодаря ви. Други изказвания. Госпожо Маршал, заповядайте.
Аз искам само да отбележа няколко неща. Повдигнатите от колегата Керелска въпроси. Сега, аз лично считам, че комисия на товарност, предполагам, че и колегите, които са членове на тази комисия, можем да кажем с чиста съвест, че ние правим максималното. От началото на мандата, това са 6 месеца, считам, че ние сме предприели много конкретни стъпки и реални за справяне с натовареността. Това е проблем, който няма как за 6 месеца да бъде решен. И пак ще обърна внимание, че акцентът в нашата работа не е в това да измерваме натовареността, защото очевидно, както се каза и по броя статистика, аз ви слушах внимателно, и статистиката показва в крайна сметка каква е натовареността на колегите. Затова считам, че това, което ние сме предприели, е достатъчно конкретно. Ако извън това, което се предлага срещи с ръководството на Софийски градски, Софийски районен съд, което между другото ние го правим в комисията, нищо, че не го обявяваме тук и не даваме отчет за това, имате други конкретни предложения, реални и действащи. Аз изложих това, което ние в комисията като становище възприехме, възможните стъпки и очаквах коментар точно по това и конкретни предложения, а именно процедури по 194, увеличаване на нещата, изменение на подсъдност. Тези за военните съдилища са постъпили, аз съм ги дала за становище на колегите от съвета, които са наказателни съдии, след което ще ги внесем в правна комисия за обсъждане. Има едно предварително становище, което битува, аз не мога да го преценя. Разбира се, че тези предложения на военните съдии, на колегите от военните съдии, ще няма да бъдат, в крайна сметка, няма да бъдат възприети в парламента, но така че ние сме длъжни да опитаме. Защото, разбира се, съкръщаването на съдилища би трябвало да е някакъв крайен вариант. Аз съм съгласна с господин Панов, че наистина трябва нещо да се свърши в тази насока и ние точно това правим. Обещахме на среща с председателите на военните съдилища, че ще използваме първо тази мярка, изменението на подсъдността. Ако тя се случи, ще бъде добре. Така, по отношение на... Тоест, пак казвам... изменението на подведомствеността на някои дела, т.е. не всички дела следва да бъдат разглеждани от съдилище. Има спорове, които могат да бъдат на едни предварителни, така наречените рекламационни арбитражни процедури. Това също е предмет на на един процес, който няма как да бъде приключен, започнат и приключен в рамките на 6 месеца. По отношение на сградите, действително, според мен, това е един от най-важните въпроси в момента, защото този анализ, който се изготви от работната група в КУС, реално ще покаже в кои сгради в момента са годни, за да могат да бъдат преместени някои органи на съдебната власт. Защото, да, има много сгради, техникума на Стамбулийски, още сгради, които сега в момента не могат да се... Този сградата, която ще освободи административния съд София град. Но те, голяма част от тях, може би една-две години ще отнеме да бъдат преустроени, пригодени за... може и повече всъщност, да. Много правилно, много повече. Което означава, че ние за да решим в някакво обозримо бъдеще, т.е. в обозрим срок, защото действително проблема за съдебната палата в София е много болен. И това е, пак ви казвам, има 9 незаети щатни бройки в Софийски градски съд, които не можем да ги обявим на конкурс, защото няма къде да се настанят тези хора. Т.е. ние дори процедура по 194 не може да проведем. Реално, защото няма къде да се настанят. Да, чисто технически, чисто фактически и битово. Това е свързано и с увеличаване на администрацията. Съдебни зали основно. Една от причините, между другото, понеже ние сме говорили многократно с ръководството на градски съд в комисията, по отношение на за това защо въззивните състави, т.е. има разделение на първоинстанционни и въззивни граждански състави, защото наистина има голямо напрежение в съда. Първоинстанционните състави, предвид особеностите в ГПК, са много по-натоварени като брой дела от въззивните. Така, но проблема е, че чисто логистичен, защото няма как, така ми обясни изпълняващи длъжността председател на градски съд съдия Поп Колева, че проблема да бъдат разпределени равномерно първоинстанционни и въззивни дела на всички граждански съдии в градски съд е именно това, че няма зали. Тоест няма как логистично да се, ще трябва да се увеличат на практика броя на залите. И това всъщност ето отново проблема с сградата рефлектира и върху тези вътрешни проблеми. Така, по отношение на Софийски районен съд, в момента ние обсъждаме конкретни мерки, които когато сме готови ще ги предложим. Те са свързани с така наречените стари дела в Софийски районен съд, които са някъде около 3000. Тоест, стари дела имам предвид образувани до края на 2015 година. Защото битуваше един мит, че това са над 10 000 дела и те всъщност създават проблема. Тези дела са около 3000, са разбити като структура, но това ще го представим вече като конкретно предложение. Не мисля, че следва в момента да ви занимавам с това. По отношение на заповедните дела, само да припомня на колегата Керелска, че тук говорим само за частни граждански дела, които се образуват по член 410 и член 417 от ГПК. Те не са състезателни, т.е. те се гледат в закрито заседание. И те са различни, това са самостоятелни дела. Значи, установителните искове, които в последствие се предявяват и се разглеждат, при тях местната подсъдност е такава, каквато и до този момент. Тоест, тук не говорим за изменение на местната подсъдност в никакъв случай на тези дела, които са състезателни, спорни и така нататък. Аз пак казвам, че те не са свързани, защото заповедните дела са самостоятелна категория дела и те се гледат само от районните съдилища. Така, всъщност, мисля, че това, което си бях набелязала да отговоря на колегата Кирелска, го казах, а пак ще я призова да предложи, освен тези срещи, които тя предлага с ръководството на двете софийски съдилища, бих искала да чуя и нещо конкретно по отношение на друг вид мерки, които считате, че е редно да се предприемат от комисия за натовареност. Извън това, което аз вече споменах, което ние сме предприели, и това, което е като стратегия на самата комисия. Не мисля, че има нужда да пишем някакви програми и да говорим общи приказки. Конкретните мерки са тези, аз ще се радвам да чуя още нещо конкретно.
Заповядайте, госпожо Кирилска.
Само искам да уточня, защото очевидно не съм била разбрана правилно. Притеснението е, след като заповедните производства тръгнат да се разпределят централизирано и електронно, че делата по 422, които ще запазят до сегашната местна подсъдност, а именно Софийския районен съд и нагоре, тя ще остане. И след като в един период от време много повече съдилища ще гледат заповедни производства, много по-бързо технологично ще се постановяват и заповеди за изпълнение. И оттам нататък ще върви обратно другата процедура по оспорване и образуване на производство по 422 установителни искове за установяване на вземането дали съществува или не. И това би концентрирало по-голяма бройка дела за един времеви период в Софийски районен съд. Това е опасението.
Да, това има опасение. Как аз? Виждам, че ще почна 28, 100 и колко съдилища да постановяват за поведни производства и вече оспорването
си има съдилища. Оспорването си идва тук, защото не са за подсъдност, не се променя. И те ще бъдат затрупани вече с по-тежки искови производства.
Да. Вижте, аз мисля, че да. Нека се ручим около това. Нека всеки да си изкаже. Мисля, че това е важно, защото в дискусията се раждат така и добри идеи като цяло. Но още сега виждам, че имаме различия по някои въпроси. И е добре да си го кажем още сега. Първо, по отношение на военните съдилища. Очевидно това, което се прави като стъпки и ход е те да се направят законодателни промени, които да доведат до по-голям брой дела в посока на тези съдилища. Ако това е така, нека да припомня само, че промяната в законодателството беше направена преди години, касаеща онези субекти, които са в системата на Министерството на вътрешните работи. Първо. Тоест, отново имаме стъпка в една посока, след това стъпка в друга посока. Една непоследователност, която очевидно от нас ще дойде в посока към законодателя. Освен това, ако идеите са те да гледат наказателните делата от административно-наказателен характер, тоест административни нарушения на военнослужащи, нека да кажем, че такава статистика по принцип никой не води, но дори и да води, при намаления състав на военнослужащите, колкото и нарушения на закона за движение по пътищата или други закони да извършват, тази категория дела не са много. Първо. И още нещо. Най-важното. Колегите от военни съдилища не са гледали дела, които са административни дела по своя характер. Говориме за уволнения, налагането на изтварени наказания на военнослужащи. Тези дела, те представляват индивидуална административен акт, който засяга права и законни интереси, той се обжалва по друг ред. Това не е наказателно производство. Ако това е посоката, очевидно още на този етап имаме разминавания по отношение на идеи за законодателни промени. От една страна. От друга страна, отново казвам, преходен став на Висшия съдебен съвет намали съдилищата и целта не е била финансова, т.е. да намалят разходите за военни съдилища. Беше направено, защото имаше много малък брой дела, които се разглеждаха от тези съдилища. Сега констатираме същото това нещо в този доклад, който предстои да се приеме. Така че стъпки трябва да бъдат предприети и в тази посока. Нека да не ви отекчавам, нека всеки, разбира се, да каже и своето мнение по този въпрос, но по отношение на сградите, тук е вече господин съдията, който работил в апелативния съд, знае, че още 2015 година се дадаха помещения. Направихме така, че да дадем възможност повече зали да гледат колегите от Софийски градски съд, обаче очевидно това е недостатъчно в съдебната палата. настрояване, пристрояване на съдебната палата, очевидно един труден процес, който изисква много време. Така че пътят, който трябва да набележим като политика, и се надявам господин Гроз да ме подкрепи в тази посока, е към това да се изведат съдебни институции от съдебната палата. И това е нещо, което може да бъде направено в един не толкова дългосрочен план, предвид на съществуващите опции с Сталин, с съдебната сграда на районен съд. Тази идея, която госпожа Кирелска спомена, също е възможна, дали като последен, като временен вариант, но това ще облекчи колегите в съдебната палата, които очевидно са много натоварени. Нека само да припомня, че дори административният съд Софияград, той също работеше 2007 година в съдебната палата, нали? И той беше там също. Нали, премести се впоследствие, но това са... Съдебната палата няма как да побере повече служители, съдии, отколкото е капацитета на тази сграда. Разбира се. И каквото и да правим, колкото и да го оптимизираме този процес, той вече е дошъл на своя предел, от който ние сами трябва да вземем тези решения и да ги направим. В този смисъл ще поискам така вашата подкрепа. Заповядайте, господин Мариничев.
Благодаря. Колеги, аз няма да бъда много обстоятелства. Аз ще отправя първо. Видяхме, че една от причините за някои вътрешни уредици е проблема с сградния фонд или най-вече е проблема с работните кабинети и залите. Отправям апел към членовете на Комисията по управление на собствеността, в това число и дирекцията за управление на собствеността, за малко по-голяма активност. Утре отново ще разглеждаме на бюджетна комисия усвояването на средства по инвестиционната програма, която приехме, ами сочат на жалки пари. Което означава, че действително трябва да се активира в тази посока. Парите са налични. Аз отправям апел в тази посока да започне по-скоро да се работи от дирекцията, за да могат да се поръдат по-бързо процедурите, защото действително има неща, които зависят от нас. Само за информация, така, още идеята май не е много озряла, но там вървят нещата, доколкото така разбрах. Изпълнителната власт има идея да строи един специален център, където да се изменя, да се изнесе голяма част от държавната администрация. В тази идея ни подхвърлиха, че няма да е лошо да помисли и съдебната власт да се отдели едно петно там от няколко декара, върху което може евентуално да се построи нов сграден фонд, който да е специално за нуждите на съдебната система. Когато идеята окончателно озрее, аз ще я споделя с това, защото това е една предварителна приказка, макар че според мен нещата върват в тази посока. И то е някъде от Гене Димитров и Черни връх. Тази посока там се, да се ситуират нещата. От около 30 декара площ места. Дано и това да стане и в рамките около няколко години, 3-4 години, може би, такива са сами мислите, да се реализира идеята. Когато има възможност, ще го обсъдим този въпрос и ако е така, да се включим да става въпрос за строителството изцяло на съдебни сгради за съдебни нужди. С проектирането и изграждането им като такива. Но така или иначе, докато не настъпи този въпрос, т.е. докато не дойде този момент, ние трябва да концентрираме усилията си върху сградата на специализираните се органи на съдебната власт, върху техникума, върху сградата на Римската стена, а имаме и някои други сгради, които май не е само на районния съд, а и други места, но ще ги изчистим, ще ги уточним, където има свободни помещения, които от години не се ползват. Там да преценим какво трябва да изнесеме и какво може там така най-безболезнено да се ситуират и да се преместят колеги. Защото ако плащаме луди пари за нищо...
Посолство каза ли, че...
Не е посолство. Това е едно, мисля, че е на Раковска и... Патриарх Евтимий, там някъде. Не, то там трябва да преценим за какво става. То няма да е за съд, но може да е за друга структура, която от съдебната система, защото там няма да плащаме наем, ще се настанят при, може да е прокуратура. Може да се... За да могат... Моля? Да, да има да се използва пълноценно точно за тях. Там са 19 кабинета, доколкото знам, или 20 празни, стоят така, а на някои места колегите са по 3-4. Там може да не става за съд, но става за друга структура. Точно така е да огледаме точно тези неща, за да може постепенно да се намалява тази нищетаемост, която работят колегите в другите места. Така че това е моя призив за по-голяма активност на дирекция управление на собствеността, респективно на комисията, защото парите са налични при нас. Инвестиционната програма винаги може да се проведе там, където виждаме, че нещата не вървят, не се освояват средства, те да бъдат пренасочени автоматично на други места, където има желание и където вървят нещата. Благодаря.
Ще бъда кратък, тъй като вече взимам за трети път думата. По отношение на дейността на КУС, сега това, което беше споделено, е добра идея. Дали се реализира правителството или не, това е друг въпрос, нали? Но това е дългосрочно, очевидно. По-важното обаче нещо, според мен, и тук трябва да имаме консенсус, съдебните сгради трябва да бъдат в централната част на града, за да могат да бъдат достъпни за гражданите. Ако иска администрация да премества някакви звена, които обслужват, не работят толкова много с гражданите, те могат да бъдат преместени някъде извън центъра. Нали? Добре, но за съдебните сгради те трябва да бъдат в централната част, така че да имат достъп. И това се прави не заради магистрати, системни служители, се прави заради хората, които ще получават достъп до правосъдие. Това е едната страна. Но споделям казаното, защото сградата на Сталин, тъй като в първоначалните разговори беше идеята там да отиде специализирания съд, само първоинстанционния съд, а пък апелативен специализиран наказателен съд да си остане горе. Сега, ако тази сграда е толкова голяма, каквато успях да я видя, за мен функционално не трябва да се разделят двете съдилища, които са взаимосвързани. Значи, вместо едно дело да пътува от Сталин до Черковна и от Черковна до Сталин да се връща, мисля, че е по-рационално двете структури да бъдат заедно локализирани в техникума Сталин, за да може, нали, от един етаж на друг етаж да отиде едно дело. Това е съвсем логично, според мен, това е един нормален процес. Съгласен съм, така е. За да могат да бъдат функционално институциите, които са свързани, да бъдат там. Сградата пък на Черковна, която е направена вече голяма част от тях съдебна сграда, там могат да бъдат преместени структури, които са много по-малки и да могат те да, тази сграда да се използва отново като съдебна структура. Идеята, която госпожа Кирелска спомена за Софийския районен съд, ако сградата позволява други институти, това също трябва да се обмисли. Но това са възможните решения, нали, които според мен говорим за осигуряване на нормалните помещения. Тъй като съдебната палата, отново казвам, вече е достатъчно така напрегната и няма как да се... И тук споделям идеята, че това трябва да бъде направено още сега като визия кой къде да се дислоцира, за да могат тези задания да бъдат поставени към съответните, към съответните имоти, които сме получили ние. Говориме за Сталин, говориме за съдебна палата, за да може да има, след като има вече визия, точно така, нали, идейните проекти, последствия ремонт да бъдат направени така, че се осигурят нормален брой зали. Там, където има нужда от повече първоинстанционни производства, там да има повече зали, дори и по-малки като обем зали, но те да предоставят възможност за правосъдие. Да. Добре, колеги, ако няма други изказвания, по точка 18 и предлагам да приемаме докладата, както е предложено в предложението и вече, както казахме, той е онази основа и база, която върху която ще се стъпи при изработката на други предложения. Моля да се акцентира върху 194 също. Някой път се спомена, но това е много важно, защото сега вече на 6-я месец вече ние имаме анализ на отчета от миналата година, вече имаме визия за поне първите 3 месеца, а дори и за 6-те месеца от годината и вече спокойно може да направим процедурите по член 194. Нещо, което е нормално да се направи дори еднократно в годината, но да го направиме. Знаете, тези процедури не са толкова бързи, но според мен може те да се започнат, за да бъдат довършени до края на годината. Затова също ще ви помоля и понеже искате предложения, правя предложение в този смисъл. Да, не разбирам. Говорим в един същи глас. Мисля, че 194 трябва да се приложи също. Да. Да. Да, нали промените, които направихме, беше, нали, дори да не бъде еднократно в годината, но сега вече имаме необходимата информация и тези производства могат да бъдат направени, а те ще подпомагат колегите от, най-вече от колегите от Софийски районен съд, нещо, което е важно също така. Така че, разбира се и другите съдилища. Разбира се, повярвайте.
Благодаря, ще бъда кратка. Връщайки се отново на анализа, за който става въпрос в тази точка. Аз съм част от тази комисия. Действително не забелязах при първоначалното четене на доклада някои неща в него, но след днешната дискусия окончателно се затвърди у мен убеждението, че тук говорим предимно за софийските съдилища. И като единствен представител на провинцията съм длъжна и да кажа нещо. Да, може би, госпожа Кераска. Разграничавам се дълбоко от първите думи, които казахте, че едва сега разпознаваме проблемите на съдилищата в България. Държа да кажа, че аз лично като съм тръгнала за насами, като са ми гласували доверие, съм била пределно добре запозната с проблемите и на провинцията, и на София, и не веднъж. Председатели на съдилищата в България, включително и аз, сме предлагали на висшите съдебни съвети да решат проблемите на софийските съдилища, като провинцията изрази готовност да почака. Защото в този доклад има констатации, които не са съвсем важими за цяла България. Така, например, като част от причините за отлагане на делата, които водят до натрупване с годините на дела, са посочени един куп причини, част от които са отстранени в много съдилища, твърдя, и термина натрупване с годините на дела е отдавна завичен в българските съдилища, смея да твърдя. Всяка година се изготвят едни анализи, добре знаете, на всички стари дела и се посочват причините за старите дела. Ако погледнете докладите на всички председатели в България, ще установите, че стари дела в България почти няма. Ако ги има, то те са вечни в тази част и делбени. Защо? Защото делбените дела са двуфазни, така, защото има един куп проблеми с вписване, вещи лица и така нататък. Говорейки за вещи лица, проблема с вещите лица, да, съществува за България и там е нещо, което може да се направи, ако изобщо отчитаме бавно правосъдие. Няма да спирам на никакви подробности, макар че ми се иска, но ми прави впечатление, че за общите съдилища сме констатирали в доклада увеличение и намаление на постъпление, дела за разглеждане и свършени дела, но не е изводи. Докато за административните съдилища е направен много добър извод, както по отношение на показателя бързина, така и по отношение на показателя качество. Иска ми се този анализ да го допълним. Разбира се, че трябва да го приемем сега, за да продължим да работим, но мисля, че няма пречка да попълним с това обобщение, което ще даде ясната картина и ще се види не само за нашите колеги, но и за тези, които наблюдават нашата работа, че съдилищата в България са достигнали доста добри показатели, доста добри са се справили с ручността на делата и всъщност проблема с ручността не стои пред общите съдилища. Това е особено важимо и за апелативни, и за окръжни, и за районни съдилища. Ще видите и в гражданските, и в наказателните дела няма под 80%, да не кажа много по-висок процент, приключили в 3-месечен срок дела, да не кажа 1-месечен. Друг е въпроса, че ми се струва, че наказателните съдии, предвид всички доклади, които са представени тази година, следва да бъдат поне словесно поощрени за това, че са приключили, забележете, почти всички са над 90% приключили в тримесечен срок дела. Какво е това? Справяне с работата, нали така? По отношение на качеството в тази част... Така, наказателните има малко намаления, но на гражданските има. И това не сме го подчертали. Не знам защо неглижираме тези показатели, които така или иначе са показатели за България и влизат при европейското отчитане. На следващо място, мисля, че сме пропуснали в доклада да направим извод по отношение на качеството на правосъдието. Административното правосъдие отново е отчетено като качествено. Запазена тенденция за висок процент потвърдени от конституционна инстанция решения и определения. Да, това е показател за качество. По отношение на делата в общите съдилища само сме констатирали, че има намаление на обжалваните дела. Ами следваше да направим извод. Какво означава това? Дали одобрена правораздавателна дейност от обществото? Какъв е процента на потвърдените на касационна инстанция, защото знам, че процентът е изключително висок, което означава, че качеството на правосъдието се подобрява в сравнение с минали години, защото виждам, че процентът е по-висок. Това сме пропуснали да го направим като крайен извод и ми се струва, че е изключително важна част от дейността на съдилищата, която следва да се подчертае. На следващо място, това, което започнах. Натрупването с годините на делата е характерно за софийските съдилища. Натоварването им е нечовешко. Дайте да решим проблема с софийските съдилища. По отношение на провинцията, бихме могли да се справим и с съдебни помощници към момента. Постъплението на Софийския районен съд е много по-малко от на 10 съдилища, ако видите таблицата. Което отново е едно доказателство, че проблема е в старите дела, не в новите. Освен всичко останало, Софийския районен съд, ако не мога да паметя, сега не го виждам на таблицата, имаше 49% заповедно производство. Нали така? 57 ли беше?
Не, 49.
Точно така, 49. Тоест по-малък от процента средно за цяла България. Всъщност, струваме, че комисията по натвареност трябва да се заробим малко в видовете дела, защото те са добре описани и да дадем малко по-подробна картина за натовареността, макар че то го пише, нали? И този анализ е преразказ на всички тези добре подготвени тази година данни. Всъщност, не се противопоставям на приемането на този анализ, но държа по отношение на общите съдилища да се посочат всички положителни показатели по отношение на срочност и качество, защото те наистина са такива и са подобрени в сравнение с предходни години.
Госпожо Марчева, заповядайте.
Да, само искам да отбележа, че този анализ на натовареността, така както е уреден, регламентиран в член 30, алинея 5, 12 от Закона за съдебната власт, той има за цел само да отчете степента на натовареност. Качествените показатели на правораздаването на общите съдилища и въобще на съдилищата в страната е предмет на доклада, който председателят на Върховния касационен съд изготви и който всъщност ние изслушахме и приехме на плено, в който касае именно дейността на съдилищата и в него мисля, че имаше такива данни по отношение на качеството на правораздаването. Да, може би като един допълнителен детайл с оглед на това да се прецени, че въпреки голямата натовареност, качеството на правораздаването не страда, но така или иначе тук говорим за анализ на натовареността и на проблемите с неравномерната натовареност. Това е целта и смисъла на този анализ. Всичко останало, действително биха могли да намерят още много детайли място в този анализ, но в крайна сметка ние спазваме стриктно закона и мисля, че не следва да излизаме поне комисията за натовареност извън правомощите, които са и разписани.
Това, което госпожа Димитрова каза, че вие сте излезли от това, при условие, че сте дали данни за административните съдилища, а го няма, да, а го няма по отношение на общите съдилища. Да, аз съм го посочил в доклада, но в този смисъл този дебаланс е забелязан от колегите, те го споменаха в своето изказване. Да, вярно е, по-лесно е, когато има две инстанции, първа и втора, по-трудно е, когато има три инстанции, те са различни, нали, да се направи, но според мен това, което беше посочено, или да го има и за общите съдилища, и за административните, нали, или пък, както вие казахте, ако учите само натовареността и системата статистика, да го няма. Нали. В този смисъл беше изказването. Аз така го разбрах изказването на госпожа Димитрова. Госпожо, заповядайте.
Само предълни, господин председател. Уважаеми колеги, аз с интерес слушах доклада на председателя на комисията по натовареността с съдебна статистика и съдебна карта. Аз поздравявам колегата Марчева за задълбочения анализ, който направи. Подкрепям това, което каза колегата Димитрова с оглед на това, че въпреки огромната диспропорция в натовареността на съдилищата, като цяло българските съдилища и то първоинстанционните и въззивни общи съдилища, както и административните, са показали една изключителна организираност и свръхусилия да се справят и с срочността, и с качеството на правосъдието, което се очаква от обществото. Добавям само, че въпросът, който се поставя пред нас и който е стратегически и който е най-важния в нашата мисия 5-годишна, да решим диспропорцията в натовареността на съдилищата в страната, е ангажимент не само на комисията по натовареност, а на всички постоянни и временни комисии, които се сформират в Висшия съдебен съвет, защото сега те първа ни предстои да анализираме доколко статистическите данни са поставени с нормата на натовареността с оглед действието на СИНС, на системата за отчитане на нормата на натовареността, биха могли да ни помогнат в анализ за взимане на решение, всъщност в случаите, в които тази норма се надхвърля, какви мерки ние трябва институционални да предприемем, за да разтоварим всеки отделен съдия, който в работата си с оглед разпределените му дела е натоварен свръх нормата на натовареността, която колкото и да е несъвършена в момента системата СИНС, показва, че трябва да се вземат някакви мерки по повод надхвърлянето на този предел. А тази система отчита фактическата и правна сложност на делата, а не само техният брой. Наред с всичко, което се каза до тук, трябва да се спомене и кадровата политика. Доброто планиране на кадрите, предвид нуждите на съответните най-натоварени съдилища, които, както виждам от статистическите данни, не са само софийските съдилища. Например, в системата на районните съдилища на второ място след Софийския районен съд е районен съд Несебър, районен съд Перник е на трето място, районен съд Ботевград, Монтана, Велинград, Нова Загора, Ихтиман, Провади и така нататък. Всички тези съдилища имат натовареност, като първенството на Софийския районен съд е с 64, близо 65 дела месечно на съдия, в диапазона от 65 до 47 дела към средната граница, отивайки към средната граница на натовареността, тя е 46,06 дела. Това е един доста дълъг списък на районни съдилища от страната. Така че планирането на кадрите също е един ангажимент на Висшия съдебен съвет. срочното провеждане на и регулярно провеждане на конкурсите за кариерното израстване на съдиите, за първоначално назначаване на съдиите, доброто планиране на броя на младшите съдии, които са бъдещите кадри в първоинстанционните съдилища, в районните съдилища. Всичко това е един, касае един комплексен, компетентен подход на всички нас. И пак призовавам, всички комисии са ангажирани с този проблем и ние очакваме взаимно креативни решения, които да помогнат за решаване на диспропорцията в натовареността. И не само да отчитаме статистическите данни, а да даваме конкретни идеи. Споделям правилността на идеята част от мерките да бъдат във връзка с промяна в подсъдността, специално в областта на гражданското и търговското правораздаване. По отношение на наказателното правораздаване може да се помисли за това как да бъдат натоварени военните съдилища. Така че имаме конкретни задачи и конкретни идеи. Споделям също идеята да се изгражда по-тясно сътрудничество с субектите, които имат законодателна инициатива, защото каквито и институционални мерки ние да предприемем, както и добре да се справяме с упражняване на нашите правомощия по член 30 от Закона за съдебната власт, ние ще бъдем безсилни за да решим основните проблеми с диспропорцията в натовареността на съдилищата в съдебната система на България без законодателни промени, без разбирането на законодателя за необходимостта от тези промени. Мисля, че се направиха няколко стъпки в тази посока във връзка с предложение за промени в ГПК. Ще помислим и за промени в НПК, които да спомогнат за равномерното разпределение на наказателните дела и специално военното правораздаване да бъде натоварено по-оптимално, защото очевидно колегите чувстват и притеснение от тази ниска степен натовареност в сравнение с техните колеги от общите съдилища, имам предвид военните. Така че нашата задача е обща, но аз много се надявам всички от нас, всеки от нас да с конкретни идеи да подходи, както връзка с упражняване на правомощията ни, така и с идеи, които да ускорят промените де леге ференда. Без тези комплексни мерки ние няма да се справим с трайно вкоренените проблеми в диспропорцията на натовареността в българската съдебна система. Така че трябва да продължаваме да работим и това да е стратегическата, една от главните стратегически цели на дейността на този Висш съдебен съвет.
Само едно изречение, за да бъда правилно разбрана. Аз просто искам да се добави цифрата, която има и по отношение на административните съдилища за качеството на работа на общите съдилища. Защо? Защото баланса между срочността и качеството никога не трябва да се изтръва. И трябва да съществува във всеки един анализ и е изключително важен за натовареността.
Добре, колеги. Не виждам други изказвания. Точка 18. Режим на гласуване. Господин Колджиков го няма. 11 гласа за, 0 против. Приемаме точка 18. А поради шефа на дневния ред, закрием заседанието.
Радио К2 от мястото на събитието.